Yle Areena.
Politiikka Radio.
Yhdysvallat on maailmanmahti numero yksi. Ollut jo pitkään. Mutta miksi Yhdysvallat todella on sellainen maa kuin on? Tätä kysymystä pallotellaan vuosikymmenestä toiseen. Tähtilipun maa, Stars and Stripes. Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen.
Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon, Markku Henriksson.
Kiitos.
Pohjois-Amerikan tutkimuksen Grand Old Man, Helsingin yliopiston McDonnell Douglas professori emeritus.
Joo, kiitos.
Olet kirjoittanut melkoisen järkäleen. Sen nimi on Tähtilipun maa. Ja siinä on tuhatkunta sivua tekstiä siitä, miksi Yhdysvallat todella on sellainen maa kuin on. Tämä on Markku, varsinainen jytky kirjaksi.
No, siinä voisi tietysti alaotsikon olla, että lyhyt Yhdysvaltain historia, koska Yhdysvaltain historia on kuitenkin niin iso juttu, että ei se tuohon tuhanteen sivuun mahdu kuin ihan pieniltä osin.
Että siis tämä on todellakin niin kuin lyhyt versio tästä pitkästä tarinasta joka tapauksessa.
Kyllä.
Okei, no tässä kirjassa käydään läpi Yhdysvaltain alueen historiaa aina varhaisista intiaanikulttuureista vuoden 2020 presidentin vaaleihin. Ja se on todella pitkä pätkä historiaa yksissä kansissa, niin onko tämä kirja jonkinnäköinen yhteenveto kaikesta siitä, mitä pitkän uran tehneen akateemikkona Yhdysvalloista ymmärrät?
No, on se monessa suhteessa sitä, että kyllähän siinä on tietysti tietoja, jotka mä oon omaksunut ja oppinut jo kohta 50 vuotta sitten. Ja sitten tietysti aivan viimeisiä asioita, niin on opittu vastaan ja tutkittu ihan viime aikoina. Että kyllä se sillä lailla on varmaan niin kuin mun tämänhetkinen näkemys siitä, mitä Yhdysvallat on ja minkälainen kehitys Yhdysvaltain kehitys on ja miksi niin kuin Yhdysvalloista on tullut se, mikä siitä on tullut.
No, Tähtilipun maa, jos nyt aloitetaan tämä tarina Yhdysvalloista, niin tätähän ei oikein voi kertoa kiinnittämättä huomiota aluksi tähän Yhdysvaltain lippuun, Stars and Stripes. Tämä tähtilippu, niin se on maailmanlaajuinen symboli ja erittäin vahva. Tämä tähtilippu on siis sekä yksi rakastetuimmista että ihailuimmista, mutta myös yksi vihatuimmista symboleista maailmalla. Niin Markku, mistä tämä johtuu?
No, Yhdysvallat on sellainen maa tai valtio, jota monet ihmiset ihailee suuresti ja näkee sen tämmöisenä vapauden ja yritteliäisyyden ja vaurauden maana, jossa hunaja ja maito virtaa. Ja sen takia sitten tietysti ihailevat myös sitä symbolia, joka tätä maata kuvaa. Sitten taas toisille Yhdysvallat on imperialistinen ja vallotushaluinen ja vähän tämmöinen enemmänkin roistovaltion tyyppinen valtio, jota vihataan. Ja silloin tietysti myös sitä symbolia, joka tätä maata symboloi, niin myös sitä vihataan.
Onko se ollut aina näin?
No, on se melkein aina ollut näin. Että tietysti täytyyhän ajatella jo niin, että Yhdysvallat on syntynyt vallankumouksen kautta. Ja vallankumouksen kautta tämä lippukin on niille yhdysvaltalaisille tullut, niin kyllähän tietysti vallankumousta vastustavat vihasivat sitä lippua jo alun perin. Mutta tietysti tämähän nyt pätee varmaankin melkein kaikkiin, ellei peräti kaikkiin symboleihin, että ne, jotka ihailee sitä sen symbolin takana olevaa asiaa, niin niille symboli on ihailtava, ja ne, jotka vihaa symbolin takana olevaa asiaa, niin niille symboli on sitten tämmöinen epämiellyttävä asia. Että
tässä on se mielenkiintoinen piirre Yhdysvaltain lipussa, että sehän on myös muuttunut ulkoasultansa useampaan otteeseen matkan varrella. Mitä haluat sanoa tästä Yhdysvaltain lipun ilmiasusta?
No, lippuhan on tosiaankin muuttunut monella tavalla. Varmaan ensimmäinen perusmuutos oli se, että alun perin ideana oli, että siinä olisi 13 tähteä, jotka kuvaa niitä 13 alkuperäistä osavaltiota. Ja sitä mukaan, kun uusia osavaltioita otetaan mukaan, niin lisättäisiin yksi raita siihen. Mutta näinhän ei sitten oikeasti koskaan tapahtunut. Et pari tämmöistä harjoitelmalippua taitaa olla, mutta aika nopeasti keksittiin se, että jos osavaltioita saattaa tulla niin paljon, että raitojen määrä rupeaa näyttää riepumatolta ja helpompaa on lisätä niitä tähtiä. Ja alun perin ne tähdet, ne 13 tähteä siellä vasemmassa yläkulmassa olivat ympyrässä, ja sitten kun niitä tuli enemmän, niin sitten niitä ruvettiin pistää erinäköisissä tämmöisissä rivikuvioissa, kunnes sitten tämä nykyinen 50 tuli täyteen 1959, jolloin Alaska ja Hawaii sitten saivat viimeiseksi omat tähtensä tänne kulmaan.
Niin, vuodesta 59 on ollut tämä ilmiasu lipulla. Onko odotettavissa muutoksia vielä tähän lippuun?
No eihän sitä koskaan tiedä, mitä tapahtuu. Voi olla, että joku eroaa ja lisää tulee. Puhuttuhan on koko ajan siitä, että pitäisikö esimerkiksi Puerto Rico hyväksyä osavaltiona. Aina silloin tällöin keskustellaan myös siitä, että pitäisikö tämä Kolumbian liittopiirikunta, jossa siis Yhdysvaltain pääkaupunki Washington sijaitsee, siis District of Columbia, joka ei kuulu mihinkään osavaltioon, vaan on kaikki osavaltion yhteistä aluetta, että pitäisikö siitä tehdä oma osavaltio. Sitten on tietysti näitä tämmöisiä haavejuttuja siitä, että Texashan voi perustuslain mukaan, Texasin perustuslain mukaan ja sen sopimuksen mukaan, kun se liittyy Yhdysvaltoihin, niin Texas voidaan periaatteessa jakaa 5 eri alueeseen ja ne kaikki sitten hyväksyttäisiin osavaltioiksi Yhdysvaltain liittovaltioon, niin silloin tietysti tulisi 4 tähteä lisää. Ja sitten tietysti koko ajan tästä lipusta tehdään semmoisia erinäköisiä niin kuin tilannekohtaisia tai tapakohtaisia muunnelmia, että nyt kun on katsottu televisiosta esimerkiksi millaisia lippuja Trumpin vastustajat tai Trumpin kannattajat heiluttaa, niin siellä on taustalla tämä tähtilippu, mutta sitten siellä saattaa olla tämä etelän niin sanottu sotalippu jossakin kulmassa. Tai sitten voi olla tämmöinen sininen raita jonkun raidan alla kuvaamassa niin kuin lojallisuutta poliiseja kohtaan. Ja eri järjestöillä on sitten vielä kaiken näköisiä omia versioita tästä tähtilipusta. Amerikan intiaaniliike melkein aina liehuttaa tätä lippua nurin päin, koska se kuvaa vanhan perinteen mukaan sitä, että ollaan katastrofissa, ja toki intiaanien kannalta Yhdysvallat on vähän katastrofissa ollut koko ajan.
Eli tämä lippu on siis suoranaisesti poliittisten kiistojen sekä kohteena että keskiössä edelleen.
Kyllä, kyllä. Se on sillä tavalla vahva symboli, että on vaikea kuvitella melkein mitä tahansa yhdysvaltalaista järjestöä, joka totaalisesti hylkäisi tämän lipun.
No kuvasit tätä Texasin tapausta, mitenkä se olikaan, niin kuin että haaveilua tai utopiaa, eli pidät tätä kyseistä skenaariota sitten niin kuin epärealistisena, vai mitä tarkoitat? No,
kyllä se on aika epärealistinen. Mä luulen, että jos se olisi realistinen, niin se olisi todennäköisesti jo toteutunut. Että tässähän on tämmöinen hyvin mielenkiintoinen, niin kuin pikkusen anekdoottimainen ajatus siitä, että nyt kun Texas on yksi ja yhtenäinen, niin se on Yhdysvaltain, sen jälkeen kun Alaska hyväksyttiin, niin se on nyt sitten toiseksi suurin osavaltio pinta-alaltaan. Mutta se korostaa niin kuin kuitenkin sen suuruutta, kun se on yhtenäinen. Jos se jakaantuisi 5 osavaltioon, niin ne olisi 5 tämmöistä keskikokoista osavaltiota, eikä olisi yksi iso osavaltio. Toisaalta sitten taas toiset pilkkaa teksasilaisia siitä, että miksi ette jakaudu 5 osaan, koska silloin te saisitte 2 senaattorin sijasta 10 senaattoria senaattiin ja mahdollisesti edustajan huoneeseen myös muutaman edustajan lisää, että silloin eikö Texasin niin kuin valta kasvaisi, vaikka se ei olisikaan enää yksi osavaltio, vaan 5 osavaltion muodostama Texas.
Olisi poliittisesti järkevää liittovaltiotasolla, mutta se ei taida oikein tangerata tämän teksasilaisen mentaliteetin kanssa, jossa tietysti tätä osavaltiota itseään pidetään tärkeämpänä kuin liittovaltiota.
Joo, ei, siihen se ei oikein sovellu. Ja sitten tietysti myös, jos ajatellaan, että se jakautuisi 5 osaan, niin se voi olla hyvinkin niin, että ne 5 voisi olla aika lailla erilaisia toisistaan ja äänestää esimerkiksi tärkeissä liittovaltiota koskevissa asioissa eri lailla. Että Texashan ei ole mitenkään yhtenäinen poliittisesti sillä lailla, että siellä on selvästi alueita, jotka ovat demokraattisempia ja toiset on republikaanisempia alueita ja siellä on monenlaisia tämmöisiä erilaisia poliittisia ja etnispoliittisia näkemyksiä.
No joo, tämäkin nyt kertoo aika kouriin tuntuvalla tavalla siitä, että Yhdysvalloista todella on moneksi. Ja tämä kirja käsittelee aina ihmisten tulosta nykyisen Yhdysvaltain alueelle. Tässä käydään läpi eurooppalaisten rosvoja löytöretkiä ja siirtokuntien perustamista, Yhdysvaltain vallankumousta ja tätä valtiojärjestelmää, ekspansiota länteen, sisällissotaa, Yhdysvaltain taloudellista kasvua, 30-luvun lamaa, kylmää sotaa, kansalaisoikeusliikettä. Mutta tämän kirjan painopiste on niin kuin selkeästi Yhdysvaltain poliittisessa historiassa, ja tämä tietysti näin Politiikkaradiossa on aika keskeinen kysymys, niin miksi Yhdysvallat on tavallaan poliittisesti juuri sellainen maa kuin on? Ja tätä nykyäänhän se on maa, jossa 4 vuotta sitten valittiin presidentiksi tosi-TV-julkis Donald Trump. Ja se tunnetaan myös maana, jossa moni presidentti on maksanut virkansa omalla hengellään.
No, tämä on tietysti ihan yksinkertainen kysymys, että miksi Yhdysvallat on juuri sellainen, tai minkä takia Suomi on tällainen, tai mikä tahansa maa on sellainen kuin se on. Mutta Yhdysvallat on tietysti, mä kuvaan usein Yhdysvaltoja sanomalla niin, että se on mielenkiintoinen eurooppalainen seikkailu ulkoeurooppalaisella alueella. Sehän on kuitenkin valtiona hyvin, niin kuin valtiokäsitteenä, tämmöinen eurooppalainen käsite. Ja se on eurooppalaisen valistusfilosofian pohjalle perustuu pitkälti sen valtiojärjestelmä ja poliittiset muodot. Ja se on sillä lailla niin kuin eurooppalaisen tai Euroopan sisko tai veli, miten nyt sit halutaankin ajatella. Mutta sen toiminta-alue ei ole Eurooppa, vaan sen toiminta-alue on Euroopan ulkopuolinen alue, jossa on tietysti sitten ollut alun perin alkuperäiskansoja, joiden kanssa edelleenkin on ongelmia. Sitten siitä on tullut tämmöinen eurooppalaisten siirtolaisten maa, ne eurooppalaiset, jotka eivät Euroopassa syystä tai toisesta kuninkaiden ja piispojen hallitsemassa Euroopassa saaneet niitä poliittisia, uskonnollisia, taloudellisia tai kulttuurisia toiveitaan toteutettua, niin lähtivät Yhdysvaltoihin ja pyrkivät toteuttamaan niitä siellä. Sitten sinne tuotiin työvoimaksi afrikkalaisia orjia, jotka vähitellen on myös muokanneet ja antaneet oman merkittävän panoksensa siihen, minkälainen kulttuuri, myös poliittinen kulttuuri siellä vallitsee. Siirtolaisia on tullut muualtakin kuin Euroopasta. Sitten kaiken tämän lisäksi Yhdysvallat on, jos ajatellaan sitä niin kuin Yhdysvaltain varsinaista 48 niin sanottu mantereisen osavaltion aluetta, Lower 48 niin kuin sanotaan, niin se on pääasiassa hyvin mukavaa ihmisen toiminnan kannalta, mukavaa aluetta. Siellä on riittävästi hyvää maatalousmaata, joka tietenkin oli tärkeää, tai on vieläkin erittäin tärkeää. Yhdysvallat on käytännössä täysin omavarainen ravinnon suhteen. Mutta siellä on sitten myös maatalousmaan lisäksi sellaisia alueita, joista löytyy mineraaleja, hiiltä, rautaa, kuparia, uraania, kaiken näköisiä öljyä, kaiken näköisiä mineraaleja ja energia-alueita, jotka on auttanut sitä maata vaurastumaan.
Niin, eli luonnonvaroiltaan rikas maa.
Erittäin rikas maa, että ei voi sanoa, että melkein mitä tahansa ihmiset hyödyntää, niin sitä ainakin jonkun verran on jossakin Yhdysvaltain kolkassa.
No joo, tässä on todella laajasta, pitkästä historiallisesta tarinasta kysymys. Tässä voisi nyt lyhyesti hieman yrittää vetää yhteen tätä syntytarinaa noin niin kuin pääpiirteittäin. Aloitetaan nyt vaikka tästä alkuperäiskansakysymyksestä ihan lyhyesti. Eli Pohjois-Amerikassahan on tätä nykyään 300 reservaattia suurin piirtein, eli intiaanien tai eskimoiden hallitsemia alueita Yhdysvalloissa tai Kanadassa. Yhdysvalloissa näistä reservaattien asemasta päättää viime kädessä liittovaltion kongressi, eli osavaltioilla ei juuri ole sanottavaa siihen, mitä reservaateissa tapahtuu. Ja tätä nykyään intiaaneista enemmistö asuu kylläkin reservaattien ulkopuolella. Mutta Markku, kuinka tärkeä kysymys tämä kysymys Amerikan alkuperäiskansoista on sen ymmärtämiseksi, että minkälainen maa Yhdysvallat todella on?
Kyllä se on erittäin tärkeää, koska usein niin kuin perinteisesti käsitellään aina intiaanien historiaa erillään muusta Yhdysvaltain historiasta. Mutta jos ajatellaan Yhdysvaltain poliittista historiaa, niin ne on nimenomaan ne samat kaverit, jotka siellä kongressissa päätti siitä, mitä intiaanien kanssa tehdään, niin ne samat miehet hän päätti myös siitä, miten suhtaudutaan Ranskaan tai Britanniaan tai Espanjaan. Ja monta kertaa intiaanit ja se, miten intiaanien ongelmia on käsitelty, on toiminut tämmöisenä ikään kuin esimerkkinä myös sille, minkälaista lainsäädäntöä muille väestön osille säädetään. Että siis intiaanit ei ole mitenkään erillinen osa, vaikka ne kenties aikaisemmin, varsinkin kun ne asuu melkein kaikki, nythän todellakin vain ehkä semmoinen, josko kolmanneskaan asuu nykyisin enää vakinaisesti reservaateissa, niin se on pieni osa intiaaneista. Suurin osa intiaaneista elää väestön keskuudessa ilman, että ihmiset edes tietää, että ne on intiaaneja. Mutta silloinkin, kun ne asuvat enemmän erillään, niin eivät olleet erillään siitä poliittisista päättäjistä, joiden oli koko ajan pohdittava niin kuin sitä, että mistä saadaan uutta maatalousmaata. No sitähän saatiin vaan intiaanien alueelta. Aloitetaanko sotaa tuolla tai täällä? Miten saataisiin intiaanit pois sieltä, jotta saataisiin nämä kuuvillaviljelijät tai tupakaviljelijät sinne tai jotakin muuta? Miten saataisiin öljyvarat tai kultavarat sieltä intiaanien alueelta käyttöön? Ja vielä nykyisinkin, niin esimerkiksi miten uskonnonvapauden suhteen suhtaudutaan intiaanien uskontoihin, pitäisikö niihin suhtautua eri tavalla kuin muihin uskontoihin. Että kyllä intiaanit on siellä, voisi sanoa, että intiaanit on väkilukuaan huomattavasti merkittävämpi väestön osa Yhdysvalloissa kuin mitä yleensä ajatellaan. Ja musta on hyvin vaikea kuvitella, että jos ei tunne niin kuin Yhdysvaltain ja intiaanien alkuperäiskansojen välisiä suhteita, niin ei kyllä voi ymmärtää, miksi Yhdysvallat on sellainen ja käyttäytyy sillä lailla, kun se nyt tekee.
Lähestytäänkö tässä nyt sitten tätä toista Yhdysvaltain kannalta aivan keskeistä kysymystä, eli kysymystä tästä perustuslaista. Sehän on ikuisen väännön kohde ollut Yhdysvalloissa käsittääkseni aivan alusta kyllä, lähtien, niin liittyykö tämä alkuperäiskansojen asia kiinteästi suoraan siihen, että minkälainen perustuslaillinen liittovaltio Yhdysvalloista lopulta sitten syntyykään?
No kyllähän se siihenkin liittyy. Varmaan ehkä kaikkein suurin vaikutus intiaaneilla on siinä se, että sehän hyvin pitkälle Yhdysvaltain liittovaltio rakentuu Irokeesiliiton mallin mukaan. Ja sehän oli tämmöinen Irokeesien 6 kansakuntaa muodosti tällaisen, voisiko nyt sanoa, kansainvälisen liiton rauhan ylläpitämiseksi, joka sitten kylläkin oli aika imperialistinen sotaliitto kaikkia muita intiaaneja ja ihmisiä vastaan. Ja Yhdysvaltain perustajaisät kyllä tunsi tämän Irokeesiliiton systeemin aika hyvin, koska Irokeesithän oli englantilaisten merkittävimpiä liittolaisia. Irokeesiliitto sitten kyllä hajosi Yhdysvaltain vallankumouksessa, koska osa irokeeseista pysyi uskollisena Britannian kuninkaalle ja osa irokeeseista liittyi vallankumouksellisiin. Mutta Yhdysvaltain perustajaisät tunsi kyllä Irokeesiliiton mallin hyvin ja Benjamin Franklin varsinkin jo esitti jo parikymmentä vuotta ennen Yhdysvaltain itsenäistymistä sitä, että voisiko nämä englantilaiset tai brittiläiset siirtokunnat muodostaa jonkunnäköisen tämmöisen Irokeesiliiton tapaisen liittouman siellä, joka sitten vahvemmin pystyisi vastustamaan muita intiaaneja ja ranskalaisia, joita vastaan silloin sotaa käytiin.
No laajemmin tämä perustuslaki, miksi se on sellainen kuin se on ja miksi se on ollut niin muuttumaton?
No perustuslaki ei sinänsä ole muuttumaton, koska se on muuttunut paljonkin sen takia, että no perustuslaki sinänsä itseään ei muuteta, mutta siihen on tullut lisäyksiä. Siihen on tullut paljonkin lisäyksiä ja ne lisäykset saattaa jopa kumota alkuperäisiä artikloja ja aikaisempia lisäyksiä. Orjuus on hyvä esimerkki, että orjuushan niin kuin alkuperäisessä perustuslaissa sallitaan, ja sitten se kuitenkin 1860-luvulla tehdyillä lisäyksillä kumotaan. Ja tällä tavalla perustuslaki elää koko ajan ja muuttuu. Mutta ongelma tietysti perustuslaissa on se, ja sehän siitä aiheuttaa tätä skismaa, että perustuslakihan on tehty ihan kokonaan erilaiseen systeemiin tai erilaiseen maailmaan kuin mikä meillä nyt on. Se on tehty niin kuin 13 ekspansiivisen juuri Britanniasta itsenäistyneen valtion tai osavaltion yhteen liittyväksi, jotta ne voisivat paremmin hoitaa asioitaan. Ja väkeä oli joku 5 miljoonaa ihmistä ja nyt väkeä on pitkälti yli 300 miljoonaa ja osavaltioita on 50 ja muitakin alueita on sitten vielä siihen päälle. Ja mukana on niin kuin huomattavasti suurempi alue kuin mitä silloin oli ja hyvin paljon erilaisempia ihmisiä kuin mitä silloin oli. Ja on ollut aika vaikea aina uusia niin kuin ajatuksia tai poliittisia virtauksia sijoittaa siihen systeemiin, mutta se kyllä toisaalta kertoo sen perustuslain niin kuin nerokkuudesta oikeastaan, että se on pystynyt kestämään siltä perusidealtaan, vaikka se onkin muuttunut sitten näiden lisäysten kautta.
Mikä se perusidea on?
No, perusidea oli varmaankin se, että tietyn, ja se on ehkä enemmän siinä itsenäisyysjulistuksessa kuin perustuslaissa todettu, että tietyn tulotason omaavat valkoiset miehet ovat vapaita ja heillä on joukko luovuttamattomia oikeuksia, elämä ja omaisuus ja pyrkimys onneen ja tämmöisiä asioita, joita kukaan kuningas tai tyranni tai tämmöinen hallitsija ei voi heitä riistää. Ja perustuslain idea on kyllä se, että se on niin kuin vapaiden miesten muodostamien tasavaltojen yhteenliittymä.
Eli siellä on niin kuin pohja tällaiselle nimenomaan demokraattiselle poliittiselle järjestelmälle, että sitten tällaiselle niin kuin juridiselle jakamattomiin ihmisoikeuksiin kietoutuvalle järjestelmälle tai valtiolle olemassa.
Kyllä, joo, just niin, että demokratia ja tasavaltalaisuus on ehkä niin kuin ne kaksi perusideaa tai ideologiaa siinä.
Politiikka Radio.
Kuuntelet Politiikka Radiota. Minä olen Tapio Pajunen ja tänään keskustelemme tähtilipun maasta, Yhdysvalloista. Ja langan päässä netin ylitse etäyhteydellä on tässä lähetyksessä mukana Pohjois-Amerikan tutkimuksen Grand Old Man, Markku Henriksson, Helsingin yliopiston McDonnell Douglas professori emeritus. Puhutaan Markun tuoreesta kirjasta, jossa on niputettu yksiin kansiin Yhdysvaltain historiaa. Ja mennään eteenpäin tarinassa, mutta ei vielä kauhean pitkälle. Nimittäin Bostonin T-kutsut. Se on yksi tärkeimpiä Yhdysvaltojen kansallisista kertomuksista ja tarina liittyy maan perustamiseen, niin mistä tässä on kysymys?
No, Bostonin T-kutsussa on oikeastaan kysymys siitä, että kun Iso-Britannia sääti monenlaisia lakeja, lähinnä tulleja ja veroja kannettavaksi näiltä siirtokuntalaisilta, lähinnä sen takia, että Britannian armeija oli siellä käymässä sotaa intiaaneja vastaan ja Britannia muutenkin nyt tartti rahaa tietysti, niin siirtokuntalaisiltakin piti sitä rahaa saada. Siirtokuntalaiset oli kuitenkin jo vuosikymmenien aikana tottuneet elämään aika niin kuin erillään Britannian käskyvallasta, vaikka pitivätkin itseään englantilaisina. Ja sen takia eivät hyväksyneet näitä veroja ja syntyi erinäköisiä tämmöisiä pieniä kapinaliikkeitä ja veronkantajia kieritettiin Tervassa ja Höyhenissä ja muuta tämän tyyppistä. Ja Iso-Britannia joutui perumaan käytännössä kaikki nämä veronsa, koska ne ei tuottanut sitä tulosta, mitä ne piti tuottaa. Mutta sitten ne keksivät kuitenkin, että vaikka perutaan nämä verot, niin jätetään kuitenkin tämmöinen pieni T-tuli voimaan osoittamaan sitä, että joka tapauksessa Lontoon parlamentilla on niin kuin oikeus säätää tämmöisiä maksuja ja veroja jotka koskee myös näitä siirtokuntia. Ja näyttikin aluksi, että tämä menee läpi, koska se T-tulli oli niin pieni, että se tuli maksaminen oli, ei nostanut niin kuin teen hintaa mihinkään. Toisaalta myös sit Itä-Intian kauppakomppania, joka tätä teetä lähinnä nyt sit näihin siirtokuntiin rahtasi, se oli isoissa veloissa ja ajateltiin, että tämän T-tullin avulla myös sitten saadaan tämä iso yhtiö pelastettua. Mutta yhdysvaltalaiset isänmaan ystävät tai patriotit, miksi niitä nyt halutaankaan sanoa, niin eivät halunneet myöntyä T-tullin maksuun. Suurin osa yhdysvaltalaisista tai ainakin iso osa yhdysvaltalaisista todennäköisesti olisi ostanut tätä teetä ihan mielellään ja maksanut sen pienen tullin. Mutta nämä isänmaan ystävät olivat sitä mieltä, että me ei alistuta tällaiseen, joka osoittaa, että meitä voidaan määrätä. Ja kun nämä laivat sitten tulivat Bostoniin, niin nämä isänmaan ystävät pukeutuivat intiaaneiksi tai naamioituivat siis. Ja sitten menivät sinne näin laivoille ja heittivät teet mereen. Ja tästä itse asiassa tästä naamioitumisestahan me nähtiin nyt esimerkkejä ihan tässä vähän aikaa sitten, kun joukko Donald Trumpin kannattajia valtasi Yhdysvaltain kongressin ja oli naamioitunut. Ja meillä vähän pohdiskeltiin sitä, että miksi ne on tämmöisissä pellepuvuissa, mutta se tulee täältä nimenomaan Bostonin T-kutsusta tämä perinne, että kun tällaisia tempauksia tehdään, niin silloin naamioidutaan. Ne on ehkä nyt vähän mennyt tämmöisiksi hassutteluvaatteiksi. Viime aikoina varmaan osalle ne onkin sellaisia ihan pellevaatteita, mutta sieltä Bostonin T-kutsuista tämäkin idea tulee, että kun tällaisia kongressivaltauksen tapaisia tai Bostonin T-mereen heittämisiä tehdään, niin silloin ei mennä tavallisissa vaatteissa, vaan naamioidutaan joksikin muuksi.
Niin, eli tässä on nyt siis kysymys niin kuin oikeastaan jopa aika syvällisesti siis amerikkalaisen tällaisen patriotismin tai amerikkalaisesta mielenmaisesta, tai siis tämä Bostonin T-kutsut tarina ikään kuin pohjustaa tämän mentaliteetin.
Joo, kyllä.
No, miten kiteytät siis Yhdysvaltain tavallaan tässä historian kontekstissa tätä kysymystä näistä siirtokunnista ja tästä ikään kuin siirtokuntien kaudesta Yhdysvalloissa?
No, siirtokunnat on, tai siirtokuntien perustaminen on selvä tämmöinen merkki eurooppalaisesta imperialismista ja valloitushalusta ja ulkoeurooppalaisille alueille suuntautuneista rosvoretkistä, joita sitten tehtiin tietysti muuallakin kuin vaan nykyisen Yhdysvaltain alueelle, eli siis Kanadaa ja Etelä-Amerikkaa ja sitten Australiaa ja Afrikkaa ja Aasiaa ja joka puolelle Euroopan ulkopuolelle aina sieltä 1400-luvun lopulta alkaen. Mielenkiintoista on tietysti se, että nämä siirtokunnat syntyvät kaikki vähän eri tavoin ja vähän erilaisten ryhmien toimesta, että kun puritaanit ei saaneet uskonnolleen näkyvyyttä Englannissa, mitä he halusivat, niin he muuttivat Massachusettsiin ja perustivat siirtokunnan sinne. Ja kun katolisia vainottiin tasavallan aikana Englannissa, niin ne siirtyivät ja perustivat Marylandin ja niin edelleen. Ja nämä 13 siirtokuntaa, jotka sitten Yhdysvallat muodostui, niin nehän olivat hyvin eripuraisia ja erilaisia, jopa poliittiselta ideologialta ja kieleltäänkin vähän erilaisia yhteisöjä. Ja sen takia oikeastaan kesti yllättävänkin kauan ennen kuin ne saivat niin kuin yhdistettyä voimansa sellaiseksi, että ne päättivät irrottautua Isosta Britanniasta ja muodostaa oman liiton. Et vaikka ne silloin itsenäistyi 1776, niin Yhdysvaltahan syntyy kuitenkin vasta lähes 20 vuotta myöhemmin.
Pitkä prosessi.
Joo, ettei se ihan kevyesti ei käynyt se sopeutuminen siihen, koska kun kaikki olivat iloisia siitä, että päästiin eroon kuninkaasta, niin eivät ne halunneet, että syntyy joku tämmöinen presidentti tai miksi sitä nyt sitten olisi nimitettykin hallitsija, joka hallitsee heidän niin kuin valtiotaan yhdessä näiden 12 muun valtion kanssa.
Jälleen kerran tämä vahva osavaltioidentiteetti.
Joo, kyllä siis se usein meillä unohtuu, että nämä osavaltiot on periaatteessa itsenäisiä valtioita. Tämä on pikkusen huono sana Suomessa tämä osavaltio, kun se niin kuin viittaa siihen, että ne on jonkun osia. No toki ne tietysti on tämän ison liittovaltion osia, mutta siis se englanninkielinen termihän on state, eli vaan valtio. ja sitten on liittovaltio, eli federal state.
No Markku, milloin Yhdysvalloista tuli suurvalta ja miten se tapahtui?
No Yhdysvalloista tuli suurvalta pikkuhiljaa varmaan 1800-luvun kuluessa. Tietysti vähän on vaikea, että miten määritellä, että milloin tulee, mitä tarkoittaa suurvalta. Mutta voi ajatella niin, että ensimmäisen maailmansodan aikoihin Yhdysvallat oli eurooppalaisesta näkökulmasta tasavertainen eurooppalaisten suurvaltojen, siis sellaisten valtioiden kuin Britannian tai Ranskan tai Saksan tai Italian tai tämmöisten kanssa. Suurvallaksi kasvuun vaikutti merkittävästi tietysti se, että Yhdysvallat sai jatkuvasti työvoimaa, ennen kaikkea Euroopasta 1800-luvulla. Se, että se pystyi entistä enemmän hyödyntämään oman alueensa luonnonvaroja. Ja pikkuhiljaa tavallaan oikeastaan melkein niin kuin eurooppalaisten suurvaltojen silmiltä piilossa onnistui kasvaa aika mahtavaksi. Sitten kun Yhdysvallat liittyy ensimmäiseen maailmansotaan, niin eurooppalaiset ympärysvallat ajattelivat tai toivoivat, että jos parin vuoden aikana nyt saataisiin Yhdysvalloista nyt muutama sotilas tänne rintamalle taistelemaan, niin Yhdysvalloistahan tulikin yhtäkkiä 500 000 miestä saatiin puolessa vuodessa siirrettyä Euroopan rintamalle. Ja tavaraa tuli ihan mahdottomasti paljon enemmän kuin mitä Euroopassa pystyttiin tuottamaan. Ja samalla tämä velkasuhde muuttuu. Et kun ennen, voi sanoa niin kuin karkeasti, niin että ennen ensimmäistä maailmansotaa Yhdysvallat ja yhdysvaltalaiset oli velkaa Euroopalle ja eurooppalaisille yrityksille ja pankeille, niin tämä suhde muuttuu ensimmäisen maailmansodan aikana niin, että sen jälkeen ja varmaan edelleenkin, niin Eurooppa ja eurooppalaiset yritykset on enemmän velkaa yhdysvaltalaisille. Tosin nyt sitten viime vuosina yhdysvaltalaiset on alkanut velkaantua kiinalaisille ja niin edelleen. Tämä on nyt pikkusen niin kuin viimeisen ehkä parinkymmenen vuoden aikana muuttunut tässä suhteessa ja ehkä myös sitä kautta myös Yhdysvaltain niin kuin suurvalta-asema pienentynyt tai ainakin prosentuaalisesti niin kuin pienentynyt.
Suhteessa. Mutta todellakin alun perin 1900-luvun alkupuolella ja ensimmäisen maailmasta mennessä tämä tapahtui vähän niin kuin yllättäen tai vain vihkaa niin kuin Euroopan näkökulmasta tämä Yhdysvaltain kasvu. Siis.
Joo, eurooppalaiset ei oikein niin kuin huomanneet, että mitä Yhdysvallat teki siellä omalla mantereellaan, tai tämäkin on väärin, kun mä sanon, että omalla mantereellaan, eihän se mikään Yhdysvaltain mannero, siellähän on paljon muitakin valtioita. Mutta pikkuhiljaa Yhdysvallat, niin kuin tämän latinalaisen Amerikan kaupan, otti omaan haltuunsa, ja ennen kaikkea Karibianmeren alueesta hän tuli niin kuin Yhdysvaltain sisämeri, melkein voi sanoa, ja edelleenkin latinalaisen Amerikan valtiot on melkein kaikki enemmän tai vähemmän riippuvaisia siitä, mitä Yhdysvallat tekee, ja Yhdysvallat kyllä aika välillä muistuttaa siitä, että he ovat tämän, varsinkin tämän mantereen niin kuin supervalta.
Mikä tavallaan selittää, siis selittääkö sitä jokin myös tällainen niin kuin mentaliteettitason kysymys, siis sen lisäksi, että Yhdysvaltaihin, kuten totesit, niin tuli paljon siirtolaisia työvoimaa ja maa oli myös niin kuin suhteessa luonnonvaroihin rikas?
No, tämä mentaliteetti on vähän vaikea kysymys, että tarkoittaako se jotain kansanluonnetta tai tarkoittaako se poliittista ideologiaa tai mitä se oikein tarkoittaa. Mutta kyllähän Yhdysvallat on niin kuin alusta saakka ollut sillä lailla niin kuin tämmöinen ekspansiivinen ja imperialistinen valtio, että sen on niin kuin koko ajan täytynyt laajentua pysyäkseen niin kuin yhdessä ja pysyäkseen voimissaan. Ja tämäkinhän tietysti tulee jo sieltä 1400-luvun ja ehkä varhemmastakin Euroopasta. Että jos me ajatellaan Eurooppaa ennen näitä niin sanottuja suuria löytöretkiä, niin Eurooppahan oli aika tämmöinen suhteellisen kurja takapajula, tämmöinen takapajuinen niemimaa, Euraasian läntinen niemimaa. Ja jotta se eurooppalaisuus, jota nämä eurooppalaiset halusivat ylläpitää, olisi pystynyt säilymään ja toimimaan, niin sen oli pakko lähteä laajenemaan jonnekin päin. Ja se lähti laajenemaan Atlantille, Atlantin yli ja Atlantia etelään päin. Ja tätä tematiikkaa sitten Yhdysvallat myös jatkoi omassa niin kuin toiminnassaan. Eli siis tässäkin suhteessa Yhdysvallat on hyvin eurooppalainen, tai se juuret on hyvin eurooppalaiset, eurooppalaisessa ideologiassa, jos tämmöisestä eurooppalaisuudesta voi nyt ideologiana puhua.
Saman tarinan jatko-osa ikään kuin.
Joo, kyllä, kyllä, kyllä. Siinä on kyse, niin kuin, se on sitten vaan se, se on vaan se, että se on näistä eurooppalaisuuden jatko-osista, jos tätä termiä nyt halutaan käyttää, niin se on nyt sitten se ehkä parhaiten onnistunut. Toki siellä on muitakin onnistumisia, kyllä Kanada, Australia, Uusi-Seelanti on hyvin selkeästi myös tällaisia eurooppalaisia tai uuseurooppalaisia, uuseurooppoja, niin kuin voisi sanoa.
No pilvenpiirtäjä, se on korkea rakennus ja aika symbolinen rakennus. Siis pilvenpiirtäjistä on sanottu, että ne olisivat tällaisia yhdysvaltalaisen taloudellisen voiman symboleita ylitse muiden. Niin mitenkä on, Markku Henriksson?
Kyllä, se voi hyvinkin olla niin. Kyllähän nyt kaikkialla maailmassa tälläkin hetkellä tuntuu olevan sellainen niin kuin korkeiden talojen rakennusbuumi, että eri maissa kilpaillaan siitä, missä maassa on maailman korkein pilvenpiirtäjä. Ja kyllähän tämä niin kuin Yhdysvalloissakin on ollut koko ajan olemassa, että jokainen haluaa rakentaa vähän suuremman talon kuin aikaisemmin. Tosin kyllä sitten tietysti tässä oli ihan tämmöisiä käytännöllisiäkin juttuja, että Chicagosta, jossa tämä pilvenpiirtäjän rakennus alkoi, ja sitten varsinkin New Yorkin kaupungin Manhattanin alueella, suhteellisen pienellä saarialueella, niin tonttimaa on niin kallista pienellä alueella, niin että jos siinä halusi saada paljon niin kuin neliöitä tai kuutioita rakennuksensa, niin ei ollut oikeastaan muuta konstia kuin rakentaa ylöspäin sitä.
Mutta siis tämä villitys siis de facto lähti liikkeelle Yhdysvalloista.
Joo, se on kyllä, voi sanoa, että se on, Chicago on sen kotipaikka.
No miten Markku, kuvailet tai selität tätä kysymystä Yhdysvaltain taloudellisesta valtavasta voimasta?
No kyllä se taloudellinen valtava voima ensisijaisesti mun mielestä perustuu siihen, että ympäristö on ollut sellainen, että siellä on ollut sitä riistettävää, mitä kyllä sitten onkin riistetty.
Eli tavallaan niin kuin kovat keinot ovat myös olleet aina käytössä, siis näinkö? Sitäkö ajattelet?
Joo, siis, mutta kaikkialla, missä talous on niin kuin tämmöisessä eurooppalais-länssimaisessa mielessä vahva, niin kyllä se perustuu ympäristön aika häikeille, tai on ainakin näihin päiviin asti perustunut aika pitkälle ympäristön häikeilemättömän hyväksikäyttöön. Ja Yhdysvalloissa on todella, niin kuin oli puhetta, niin siellä on paljon hyvää maatalousmaata, siellä on paljon mineraalirikasta aluetta ja niin edelleen. Yhdysvallat on sitten onnistunut laajentamaan sitä aluettaan koko ajan niin, että tämä talouskasvu on joitakin pieniä poikkeuksia lukuun ottamatta ollut mahdollista. Ja ehkä sitten myös tämä tavallaan yhdysvaltalaisuus tai se ideologia siellä taustalla tukee tämmöistä kasvua. Ja ne epäilevät hukkuneet sinne sen taloudellisen menestyksen alle.
Onko tässä mielestäsi jonkinnäköisiä niin kuin perustason eroja, jos ajatellaan tätä talouspuolta noin niin kuin Euroopan ja Yhdysvaltain välillä, ikään kuin tässä taloudellisessa järjestyksessä tai järjestelmässä?
No ei mä nyt usko, että siinä kovin isoja perustavaa laatua olevia eroja on, mutta kyllähän niin kuin eurooppalainen talousjärjestelmä on aina ollut paljon säädellympää. Et siis jo ajatellaan niitä, milloin nyt tämmöinen nykyaikainen kapitalistinen systeemi on syntynyt joskus keskiajan 1200, 1300, 1400-luvulla, niin silloinhan hyvin Euroopassa kuninkaat, ruhtinaat, piispat määräsivät, kun Yhdysvalloissa tästä määräysvallasta oltiin aika lailla vapaita tai siinä sillä alueella, josta sitten Yhdysvallat syntyi. Ja kyllähän Yhdysvalloissa yksi merkittävimpiä tämmöisiä Yhdysvaltain sisäisiä jännitteitä on koko ajan se, niin kuin, että kuka määrää tai saako kukaan määrätä. Ja se koskee paitsi taloutta myös monia muita asioita. Mutta tässä on tämä tämmöinen yhdysvaltalainen vapaus ja yhdysvaltalainen demokratia, niin se on tietysti sitten saanut aikaa vähän erilaisia tuloksia kuin mitä Euroopassa. Ja on selkeästi siihen kuuluu, sen Yhdysvaltain sen demokratian kuuluu se, että ihmiset itse niin kuin tekee asioita, eikä heitä valvota niin paljon, eikä heidän toimiaan säädellä niin paljon kuin Euroopassa.
Eli tämä kysymys tavallaan niin kuin Amerikasta tai kun taloudellisten vapauksien maana, niin se ei ole siis pelkkää retoriikkaa.
Ei se mun mielestä ole pelkkää retoriikkaa, eikä se koske pelkästään taloudellisia vapauksia, vaan se on niin kuin yleisesti. Se vapaus käsitetään semmoisen, yhdysvaltalaiset käsittää vapauden kyllä niin, että se koskee kaikkia elämän alueita.
Politiikka Radio.
No niin, kuuntelet Politiikka Radiota ja tänään keskustellaan Yhdysvalloista ja netin ylitse tähän lähetykseen osallistuu Markku Henriksson, Pohjois-Amerikan tutkimuksen emeritusprofessori. Ja tarina on vielä jonkin verran jäljellä, malttakaa pysyä kuulolla. Nimittäin sisällissota, ensimmäinen maailmansota, toinen maailmansota, Vietnamin sota, kylmä sota, Persialahden sota, Irakin sota, terrorismin vastainen sota. Eli Yhdysvallat ja kysymys sodista ja maan sotilaallisesta mahdista, niin Markku, mistä kaikesta tässä on kysymys?
No, Yhdysvallat on aina ollut sodassa. Jo ennen kuin siitä tuli Yhdysvallat, niin siirtokunnathan oli jatkuvasti sodassa. Perussota silloin alkuja oli tietysti se, että maata piti saada näitä alkuperäiskansoilta ja sitten näiden brittiläisten siirtokuntien ohella tästä intiaanien maasta taisteli sekä intiaaneja että brittejä vastaan myös ranskalaiset, espanjalaiset, olihan siellä ruotsalaisia ja hollantilaisiakin, venäläisiä, portugalilaisia, monia eurooppalaisia porukoita oli siellä ja tätä sotaa käytiin siis koko ajan. Sitten tietysti jonkun verran nämä siirtokunnat kävivät sotaa keskenäänkin hedelmällisistä maatalousalueista tai metsästysmaista tai niin edelleen. Että kyllä Yhdysvallat on aina ollut niin kuin sodassa oleva valtio. Toisaalta Yhdysvalloilla sieltä perustajaisista alkaen ainakin on ollut tämmöinen jonkunnäköinen ajatus siitä, että sota ja rauha on kaksi eri asiaa. Ja sodassa tehdään sodan töitä ja rauhassa tehdään rauhan töitä. Kinkin Natus oli tämä roomalainen senaattori, josta tämä ajatus tulee. Ja George Washington, esimerkiksi Yhdysvallan ensimmäinen presidentti, usein kuvataan tällaisena henkilönä, että hän oli ensimmäinen sodassa ja ensimmäinen rauhassa ja ensimmäinen maanmiestensä sydämessä, tai miten se nyt menikään. Ja sen tähden Yhdysvalloilla oli aina, silloin kun se joutui sotaan, oli se sitten sisällissota tai ensimmäinen maailmansota tai toinen maailmansota tai Vietnamin sota, niin Yhdysvallat silloin aina kokosi ison armeijan. Mutta kun sota loppui, niin armeija hävitettiin ja hyvin pieni osa vain jäi sotilaiksi ja muut palasivat niin sanotusti rauhantehtäviin. No, jonkun verran tämä sitten alkoi muuttua toisen maailmansodan aikana, kun toisen maailmansodan aikana Yhdysvallat sai tukikohtia eri puolilta maailmaa ja siitä tuli tällainen niin kuin todella globaali maailmanvalta ja sille tuli intressejä joka puolella maailmaa ja se koki niin kuin sen, että se vaatii tämmöisen laajan armeijan tai ison sotilasvallan ylläpitämistä, mutta pitää muistaa, että silloinen 50-luvulla Yhdysvaltain silloinen presidentti Dwight D. Eisenhower, joka oli siis itse sotilas, varoitti yhdysvaltalaisia jäähyväispuheessaan siitä, että ei pidä sortua tämän sotilaallisteollisen kompleksin vallan alle. Eli ei pidä antaa niin kuin sotilaille ja sotateollisuudelle liikaa valtaa, vaan silloin kun ei olla sodassa, niin silloin pitää siirtyä rauhan töihin.
Mm. Eli tavallaan pitää purkaa se armeija, kun ei ole enää ilmeistä syytä sotia.
Kyllä, se on se perusidea. Ja tämähän on sitten kyllä pikkusen johtanut Yhdysvaltoja välillä vaikeuksiinkin, että Vietnamin sodan aikana piti koota niin kun sitten sotilaita nopeasti käymään sitten sotaan siellä Vietnamissa. Ja Vietnamissa yhdysvaltaiset komentajat vaativat lisää sotilaita. Yhdysvalloissa oli kovaa vastarintaa paitsi itse sotaa vastaan, niin varsinkin sitä vastaan, että heidän poikansa joutuisivat sinne sotimaan. Ja varsinkin tämmöiset koulutetut miehet, niin ei ne halunneet lähteä sinne sotimaan. Ja sittenhän yhtenä ratkaisuna tehtiin se, että suurkaupunkien kadulta kerättiin kaikki köyhät ja kerjäläiset suunnilleen. Mä nyt vähän liioittelen tässä, mutta kerättiin niin kuin kaikki köyhät ja kerjäläiset sitten ja koulutettiin heidät sotilaaksi ja lähetettiin Vietnamiin. Ja nyt tässä Irakin sodan aikana, tai tämän toisen Irakin sodan aikana, niin siinähän, kun nyt on Yhdysvaltojen siirtynyt Vietnamin sodan aikana ja sen jälkeen palkka-armeijaan, niin palkka-armeija ei tahtonut oikein riittää. Ja kukaan ei ollut halukas liittymään palkka-armeijaan sodan aikana. Rauhan aikanahan palkka-armeijaan oli hyvä juttu, koska se takasi monille köyhille ihmisille koulutuksen. Kun ne oli muutaman vuoden armeijassa, niin sen jälkeen armeija maksoi niille yliopistokoulutuksen tai jonkun ammattikoulutuksen. Ja tällä tavalla monet niin kuin pystyi nousemaan parempaan asemaan kuin mitä heidän vanhempansa esimerkiksi olivat olleet. Mutta ei kukaan halunnut liittyä sellaiseen armeijaan, jossa oli mahdollista tai hyvinkin todennäköistä, että voit joutua jopa menettämään henkesi. Niin siihen ei kukaan halunnut liittyä tämmöiseen armeijaan. Ja sen takia Yhdysvallat Irakin sodassa ilmeisesti kävi tämän armeijansa suhteen aika, mitä mä nyt sanoisin, rajoilla sen suhteen, että mitä he pystyvät tekemään. Että sotilaat niin kuin meinasi loppua.
Onko tämä kysymys armeijasta ja siitä, että miten se on rakennettu ja Yhdysvaltain tähän, sanotaan nyt, että tähän maailman poliisin rooliin liittyvistä sodista tai sitten tämä kysymys tästä sotilaallisteollisesta kompleksista, niin nyky-Yhdysvalloissa niin kuin poliittisesti jakava tai kiistelty kokonaisuus?
Kyllä se on semmoinen asia, josta jatkuvasti keskustellaan. Kyllä siitä hyvin paljonkin keskustellaan. Se ei ihan jakaudu niin kuin sillä lailla, että republikaanit kannattaisi suurempaa armeijaa ja demokraatit pienempää, vaikka ehkä viime vuosina on pikkusen tämän tyyppistäkin näkemystä ollut, mutta esimerkiksi Donald Trumphan ei ollut tämmöisen suuren armeijan kannalla eikä halunnut Yhdysvaltain sekaantua. Pikemminkin oli halukas vetämään yhdysvaltalaisia sotilaita pois maailman taistelukentiltä. Että se ei mene tällä lailla niin kuin näiden pääpuolueiden mukaisesti tiukasti tässä kohtaa tämä kahtia jako. Mutta kyllä se on keskustelun aihe. Ja koko ajan puhutaan siitä, että pitäisikö palkka-armeijaa jotenkin laajentaa myös jonkunnäköisellä varusmiesarmeijalla. Ja kaikki yhdysvaltalaiset miehet hän joutuu rekisteröitymään, vaikka tämmöistä asevelvollisuutta ei olekaan, niin kaikki yhdysvaltalaiset miehet joutuu silti rekisteröitymään tämmöiseen rekisteriin, josta sitten jos oikein hätätilanne tulee, niin voidaan sitten ilmeisesti jollakin lainsäädännöllä pakottaa nämä asevelvollisiksi.
No, Yhdysvalto on eittämätön sotilasmahti ja maailman poliisi, mutta että Markku, pitääkö tämä paikkansa sellainen väite, joka usein tässä viime aikoina on esitetty, että Yhdysvallat olisi kyllästynyt sotimaan maailmalla?
No varmasti osa yhdysvaltalaisista on kyllästynyt sotimaan maailmalla. Ja siihenhän nyt Trump ehkä jotenkin sijoittuisi tähän porukkaan. Mutta kaikki yhdysvaltalaiset eivät ole. Ja tässä on tietysti sellainen pieni ristiriitakin, että kun Yhdysvallat kuitenkin haluaa, ja monet yhdysvaltalaiset haluaa, että he ovat niitä maailman poliiseja ja niitä ykkösiä joka puolella maailmaa. Ja että maailma muuttuisi tai toimisi niin kuin he haluavat. Niin eihän se toimi eikä muutu sellaiseksi kuin he haluavat, elleivät he ole sitä maailmaa rakentamassa tai jopa pakottamassa sellaiseksi. Ja se vaatii tietysti isoa armeijaa ja johtaa myös sitten sotiin eri puolilla maailmaa. Että vaikea on kuvitella niin kuin sellaista merkittävää konfliktia maailmalla, joka voitaisiin ratkaista ilman Yhdysvaltojen myötä, niin kuin että Yhdysvallat myötäilisi tätä ratkaisua.
Voisitko kuvitella sellaista tilannetta, että Yhdysvalloissa tultaisiin tulevaisuudessa leikkaamaan merkittävästi tätä puolustusministeriön alaista budjettia?
En usko, että kovin merkittävästi tullaan. Joo, pieniä leikkauksia voidaan tehdä sinne tänne, mutta ne on ehkä varmaan kyllä lähinnä just sellaisia, että ostetaanko lentokoneita vai ostetaanko laivoja tai jotain tämän tyyppisiä. Ei puolustusbudjetti ei varmasti merkittävästi, ellei nyt sitten jotain ihan ihmeellistä tapahdu, mutta ei näytä minusta todennäköiseltä.
Se on tämmöinen kiveen hakattu varsin valtava meno Yhdysvalloissa.
Se on erittäin iso meno, mutta siinä on juuri se, että siihen sisältyy sit niin paljon tämmöistä tunnelatausta ja historian kunniaa ja marssia ja sotilasmusiikkia ja muuta tämmöistä. Ja sitten se on myös sieltä intiaanisodista alkaen niin kuin sellainen asia, johon kaikki uudetkin siirtolaiset, se on niin kuin semmoinen matriisi, johon kaikki uudetkin siirtolaiset helposti pystyy sujahtamaan sisään ja jota ne pystyy niin kuin tukemaan ja jota kautta ne pystyy kokemaan itsensä yhdysvaltalaisiksi isänmaallisiksi.
Niin, tällainen solahtamaan sujuvasti sisälle yhdysvaltalaiseen patriotismiin.
Just sitä, joo, niin voisi sanoa.
Politiikka Radio.
Yhdysvallat siis, se on myös niin kuin kahtia jakojen maa. Pohjoinen, etelä, itä-länsi, sisällissota, kaksipuolueen järjestelmä, liittovaltio versus osavaltiot. Niin näitä tavallaan kysymyksiä tällaisista maan sisäisistä kahtia jaoista tuntuu piisaavan aika lailla. Niin mitenkä tuumit, että voiko sanoa, että Yhdysvallat on kahtia jakojen maa peräti?
Kyllä, sitä se nimenomaan on, että se on kahtia jakojen maa ja joissakin kohtaa vähän kolmia ja neljä jakojenkin maa varmaankin. Mutta todella näitä niin kuin erilaisia kahtia jakoja on niin kuin mainitsit, niin niitä on monta ja monenlaisia. Tuohon mä nyt lisäsin ehkä uusimpana merkittävänä kahtia jakona tämän maaseutu tai sydänmaat vastaan suurkaupunki.
Onko se uusi jakorintama?
On se aika iso. Tietysti aina on ollut tämmöinen maalaisten ja kaupunkilaisten jako. Tätä hän nyt tietysti kaikkialla muuallakin on, mutta tämmöisenä niin kuin sillä tavalla, että se on viime aikoina alkanut entistä enemmän kanavoitua ja nimenomaan Donald Trumpin aikana hyvin selkeästi se kanavoitui näiden kahden poliittisen pääpuolueen kautta niin, että nämä sydänmaiden ihmiset äänesti republikaaneja ja suurkaupunkien väestö pääsääntöisesti demokraatteja. Ja tämä on niin kuin uusi, että se tällä tavalla niin kuin tämä kaupunkimaaseutu tai suurkaupunki, pikkukaupunkimaaseutu kahtia jako niin kuin kiteytyy näiden, tai ilmentää itseään näiden poliittisten puolueiden kautta.
Onko tämä kuinka stabiloitunut tilanne vai tuleeko tämä elämään?
Mä luulen, että nämä kaikki kahtia jaot elää koko ajan ja tämä maaseutu suurkaupunki tai sydänmaat suurkaupunki hommakin lähteä elämään, koska siellä on sitten muita kahtiajakoja, jotka menee tämän poikki, etninen kahtiajako. Ja nythän esimerkiksi viime vaaleissa, 2020 vaaleissa oli aika merkittävää, siis se ei ollut poliittisesti kauhean merkittävä, koska intiaaneja on vähän, mutta hyvin merkittävä muutos minusta oli se, että intiaanin reservaateissa asuvat intiaanit ja myös ehkä varmaan kaupungeissakin, mutta selvästi myös reservaateissa, eli maaseudulla asuvat intiaanit siirtyivät, ei kaikki, mutta hyvin merkittävissä määrin siirtyivät demokraattien kannattajiksi, kun oli aikaisemmin olleet pääsääntöisesti republikaanien kannattajia. Siinä on nyt siis monenlaisia syitä, miksi näin tapahtui, ja voi olla, että ehkä taas 4 vuoden tai 8 vuoden päästä suurin osa intiaaneista palaa republikaanien kannattajiksi riippuen siitä, mihin republikaanien puolue kehittyy. Ehkä ne vaan ei tykänneet Trumpista nämä intiaanit. Mutta joka tapauksessa tämmöisiä, kun näiden kahtiajakojen sisällä on toisia kahtiajakoja tai rinnan on toisia kahtiajakoja, jotka menee päällekkäin ja sisäkkäin.
Osaltaan tässä on kysymys niin kuin konservatiivien ja liberaalien välisestä kamppailusta, niin voiko tästä sanoa, että tämä olisi jollain tapaa erityisesti leimallisesti amerikkalainen piirre?
No ei se erityisesti yhdysvaltalainen piirre. Että kyllähän tämä sama ilmiötä nyt Euroopassa esimerkiksi näkyy aika lailla. Sitten tietysti, kun me puhutaan liberaalien ja konservatiivien välisestä kamppailusta, niin siinäkin me tavallaan tätä kahtiajakoa kavennetaan vain tämmöiseen niin kuin poliittiseen näkemykseen tai puoluepoliittisen tai mikä se termi nyt tässä voisi olla, että sehän ei välttämättä tämä liberaali konservatiivit jako ei kata muita kahtia jakoja. Et varsinkin Yhdysvalloissa siellä on etnisiä kahtia jakoja, uskonnollisia jakoja ja niin edelleen. Ne ei välttämättä taas noudata tätä liberaali-konservatiivilinjaa.
Voiko tästä sanoa, että joku näistä olisi siis merkityksellisempi kuin toinen näistä erilaisista niin kuin kahtia jaoista?
No se on hyvin vaikea sanoa, mikä on merkityksellisempi kuin toinen, mutta tietysti voi ajatella, että tämä etninen kahtiajako tai oikeastaan kolmia tai ehkä moniampi jako, niin se on kuitenkin vanhin näistä jaoista. Et sehän tulee tietysti sieltä jo heti, kun ensimmäiset eurooppalaiset siirtokunnat ryhtyvät itseään rakentamaan sinne Pohjois-Amerikan mantereelle, niin se jako tulee sieltä ja on yllättävää kyllä säilynyt.
Näihin päiviin saakka.
Niin, ja on hyvin vahva itseänsä. Se on pikkusen muuttanut muotoja, sinne on tullut erilaisia etnisiä ryhmiä mukaan siihen juttuun, mutta joka tapauksessa se on edelleen hyvin leimaantava yhdysvaltalaiselle yhteisölle.
Joo, ja tämä nyt liittyy sitten myös näihin kansalaisoikeustaisteluihinkin merkittävällä tavalla. Tätä tarinaa voisi jatkaa vaikka kuinka pitkälle, meillä ei valitettavasti ole siihen nyt mahdollisuuksia, mutta tästä kaksipuolueen järjestelmästä pitää vielä sen verran kysyä, se kuuluu näihin yksiin kahtia jakoihin, niin aina sanotaan, että Yhdysvaltain poliittinen järjestelmä on kaksipuolueen järjestelmä. Niin mitä sillä, Markku, niin kuin tarkkaan ottaen tarkoitetaan, kun kyllähän Yhdysvalloissa on aika paljonkin näitä puolueita?
Joo, Yhdysvalloissahan on todella hyvin paljon puolueita. Ja aikaisemmin tämä kaksipuolueen järjestelmäkään nyt ei ollut ihan niin tiukka kuin se on nyt tällä hetkellä. Mutta tietysti se kaksipuolueen järjestelmä juontaa juurensa sieltä Yhdysvaltain vallankumouksesta. Toinen puoli kannatti vallankumousta, toinen puoli oli uskollinen kuninkaalle. Ja sitten vaalijärjestelmässähän Yhdysvallat on sillä tavalla jakautunut, että nämä äänestysalueet tai vaalipiirit, ne on näitä niin sanottuja yhden miehen vaalipiirejä. Kustakin vaalipiiristä tulee vain yksi. Niin silloin sen vaalipiirin asukkaat väkisinkin, niin kuin, vaikka siellä olisi useampikin puolue, niin ne keskittää äänensä yhdelle tai kahdelle ehdokkaalle, jotka sitten kamppailee keskenään.
Eli käytännössä aina syntyy se kamppailuasetelma.
Joo, se kahtiajako syntyy niin kuin tämän vaalijärjestelmän mukaan melkein väkisin.
Kuinka paljon Yhdysvallat kipuilee tämän tavallaan poliittisen järjestelmänsä ominaisuuden kanssa, vai onko se, pidetäänkö sitä edelleen varsin toimivana systeeminä?
Kyllä sitä pidetään aika toimivana systeeminä, ja ei tämä kaksipuoluejärjestelmä tai yhden miehen vaalipiirijärjestelmä nyt ole kovinkaan suuren tai vakavan otettavien hyökkäysten kohteena. Tässä pitää kuitenkin muistaa sitten se, että mitä niin kuin tässä liittovaltiotasolla tämä republikan demokraatit asetelma on paljon selkeämpi kuin osavaltiotasolla, tai jos mennään sitten osavaltiosta vielä paikallistasolle, että siellä paikallistasolla ja osavaltiotasolla näillä muillakin puolueilla on paljon suuremmat mahdollisuudet, että ei aina se kaksinkamppailu käydä demokraattien ja republikaanien välillä, vaan se kaksinkamppailu voidaan käydä jossain kunnallistasolla esimerkiksi vihreiden ja demokraattien välillä tai libertaarien ja republikaanin ehdokkaan välillä tai mitä nyt sitten puolueita siellä missäkin kunnassa tai osavaltiossa on.
Kirjo on laaja.
Kirjo on niin kuin sitä laajempi, mitä niin kuin pienemmälle ruohonjuuritasolle mennään.
Yhdysvallat on todellakin maa, jossa valittiin 4 vuotta sitten presidentiksi tosi-TV-julkis Donald Trump. Mies ei ole enää Valkoisessa talossa, vaan siellä on Joe Biden, pitkän linjan demokraattipoliitikko. Markku, tämä kirja vastaa myös kysymykseen, miksi Donald Trumpista tuli Yhdysvaltain presidentti. Niin mikä on vastaus tähän kysymykseen ja mitä se kertoo meille Yhdysvaltain politiikasta?
No se kertoo siitä, että Yhdysvaltain politiikka on myös tämmöinen eläväinen ja poliittiset puolueet elää ja muuttuu. Että jos ajatellaan puolueita tällä hetkellä, niin republikaaninen puolue on aika lailla erilainen puolue kuin se republikaaninen puolue, josta Abraham Lincoln valittiin ensimmäisenä republikaanina presidentiksi. Ja demokraattinen puoluekaan nyt ei ole kovin samanlainen kuin Franklin D. Rooseveltin demokraattinen puolue oli, että nämä puolueet muuttuu. Ja kun sitten muuten yhteiskunnassa ja globaalisti tilanne muuttuu, niin jos nyt lyhyesti tätä Trumpin kannatusta selittää, niin yksinkertainen selitys on se, että iso osa yhdysvaltalaisista tavallaan putosi tässä yhteiskunnan ja talousrakenteen ja globalismin muutoksessa näiden puolueiden väliin. Ne ei ollut oikein republikaaneja eikä ne ollut oikein demokraatteja. Ja Donald Trump näki tässä tilaisuuden, että tuossahan on iso joukko semmoista porukkaa äänestäjäkunta, jolla ei ole oikein kotia, mutta minäpä rupeankin kosiskelemaan heitä. Ja tässähän Donald Trump sitten onnistui aika hyvin ja onnistui saamaan vaalivoiton viime edellisissä vaaleissa, eikä nyt kovin kauan se jäänyt näissä viimeisissäkään vaaleissa.
Onko tämä Donald Trump niin kuin hahmona, jos ajattelee Yhdysvaltain poliittista historiaa, niin ikään kuin ainutkertainen hahmo vai löytyykö vastaavia menneisyydestä?
No kyllä Donald Trump on tietysti aivan omansa, mutta usein on Trumpia kyllä vertailtu Andrew Jacksoniin 1820-30-luvun merkittävään poliitikon. Andrew Jackson oli kuitenkin vuoden 1812 sotasankari, että hänellä oli tämmöistä, ja hänellä oli valtion virkoja ennen presidentin tuloaankin, että hänellä on vähän tämmöistä toisenlaista taustaa. Mutta että Andrew Jackson oli kyllä sillä lailla Trumpin kaltainen tai Trump Jacksonin kaltainen, että Jackson oli aika itsepäinen ja kovapäinen ja hänen kannattajansa oli aikamoista sakkia. Sillä tavallahan tämä demokraattien ehdokas Andrew Jackson tavallaan demokratisoi Yhdysvaltoja, että hän sai tämmöistä tavallista porukkaa mukaan äänestämään itseään. Ja Andrew Jacksonin kannattajakunta käyttäytyi melkein yhtä huonosti kuin Donald Trumpinkin kannattajakunta on välillä tässä käyttäytynyt. Että sillä lailla ne nyt on vähän samantyyppisiä tilanteita, mutta kyllä Donald Trump tietenkin on ihan oma persoonallisuutensa.
Trumpia sanotaan populistiksi. Pätisikö tämä jollain tapaa tuohon Jacksoniin?
No kyllä, Jacksonia on monesti sanottu populistiksi.
Eli vastaus on kyllä. No okei, ruvetaan pikkuhiljaa lopettelemaan tätä pitkää tuokiota. Mutta Markku, vielä tämmöinen kysymys tähän loppuun, että kun tässä nyt ollaan puhuttu pitkät pätkät siitä, että miksi Yhdysvallat todella on sellainen maa kuin on, ja tämähän on tosiaan iso kysymys, jota voidaan lähestyä monilta kanteilta. Ja tähän kysymykseen myös tässä Tähtilipun maa-kirjassa annetaan paljonkin vastauksia, mutta että miten sä ajattelet sitä, että miten tämä amerikkalainen tarina, Yhdysvaltain tarina, tämä eurooppalainen seikkailu ulko-eurooppalaisilla alueilla tulee jatkumaan?
No, ennustaminen on vaikeaa ja tulevaisuuden ennustaminen on erityisen vaikeaa, mutta en mä nyt näe ihan lähitulevaisuudessa Yhdysvaltain millään lailla romahtavan kuitenkaan.
Mutta se, että edes aprikoidaan tätä kysymystä romahduksesta, niin kertooko se jo jotain?
No, mutta Yhdysvaltain romahdusta on aprikoitu siitä saakka, kun se syntyi, että ei se ole mitään, ei ole mikään uutta pohdintaa. Mutta yhdysvaltalaiset on aika usein joutuneet monenlaisiin ongelmiin ja hankaliin tilanteisiin. Sisällissota oli varmaan se kaikkein hankalin, mutta kansalaisoikeusliikkeen ongelmat 60-luvulla voi monen mielestä Yhdysvallat on nyt ollut Trumpin ansiosta tai siitä huolimatta niin aikamoisessa kriisissä nyt. Ja kyllähän tämä kongressiin tapahtunut hyökkäys jonkunnäköisestä kriisistä kertoi. Mutta kyllä Yhdysvallat kaikista näistä aikaisemmista kriiseistä on aina onnistunut jaloilleen nousemaan, ja en mä näe mitään syytä, miksi ei nousisi nytkin, jos nyt se edes on sellaisessa kriisissä kuin mitä se esimerkiksi sisällissodan aikana oli. Ei se nyt niin suuressa kriisissä ole tietysti olekaan.
Eli toisin sanoen siis ainakin jossain määrin kyseenalaista tämän väitteen siitä, että Yhdysvallat olisi ikään kuin kriisiytynyt maa.
Ei se ole minusta siis kriisit tulee ja kriisit menee. Useimmiten kriisit joko ratkaistaan tai ne ratkee muuten. Ja niin, mä luulen, että tässäkin tapauksessa Yhdysvalloissa on, mä sanoisin pikemminkin, että Yhdysvalloissa on monia kriisejä ja monia jännitteitä. Ja niin, siellä on aina ollut, ja se on nyt kuitenkin kohta 250 vuotta onnistunut selviämään. Ja niin kuin sanottu, niin en näe mitään syytä sille, mitä he ei tietysti tiedä. Mä haluan ennustaa tässä, kukaan ei tiedä, mitä tapahtuu, mutta en mä nyt tässä ihan lähitulevaisuudessa näe mitään syytä, etteikö Yhdysvallat selviäisi.
Eli tässä suhteessa tavallaan ei mitään uutta tähtilipun alla tästä poliittisesta muun muassa populismiin ja Donald Trumpiin ja Capitol Hillin valtaukseen liittyvistä sekamelskoista huolimatta.
No kyllä mä luulen, että tähtilippu siellä liehuu edelleenkin. Voi olla, että vähän eri ihmiset heiluttaa sitä kuin aikaisemmin, mutta kyllä se tähtilippu siellä varmaan vielä aika kauan liehuu.
Pohjois-Amerikan tutkimuksen emeritusprofessori tai professori emeritus Markku Henriksson, kiitoksia erittäin paljon tästä keskustelusta.
Kiitos.
Ja onnittelut tästä jyhkeästä kirjasta.
Kiitoksia.
Suosittelen perehtymään tähän opukseen, jos kiinnostaa tietää, minkälaisista ainesosista Amerikan Yhdysvallat on rakennettu. Tämä on Politiikkaradio. Minä olen Tapio Pajunen.
Politiikkaradio.